halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subaxu wanaagsan dhegaystayaal, waa axad 19-ka January 2016. idaacadda Saaki iyo Caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed.
goor salaada subax ay gaadhay ayaa walaal dhaafa gurigeyga waxaa loo soo qaraacay si xoogan, sidii wax la baacsanayo camal oo kale ah. samarkaydina si xoolaha naxalsi albaabka ay furtay waxaa meesha ka soo galay 6 nin. anigu waxaan taaganahay markaa fadhiga guriga ee aanu banaanka markaa uma aanbixin. naseexo ayay madaxa waxay kaga dhufteen waxa ay siteen hore u soo mareen mid walba qofkii ka hor yimaado ayay wax ku dhisanayeen. markaa waxay ku qasbayeen in dadku ay bixiyaan ay soo saaraan waxay hayaan.
taasi waxay ahayd mid ka mid a gabdho arday Soomaali ah oo dalka Tanzania ay weerar u geysteen kooxo burcad ah, mid ka mid ahna ay u geeriyootay jugtii ay soo gaarsiiyeen. wareysi ayaad ku maqli doontaan.
qodobada kale aad idaacaddeeda Saaki Caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a koox reer Masar ah oo xidhiir la leh ururka ISIS soo sheegay inay qaadeen weerar hubaysan oo ay ku dileen laba ka mid a ciidamada amniga oo xilligaasi ku jiray howlgallo ay ka fulin lahaayeen magaalada Qaahira.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinkugu heynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. nin dabley aha ayaa dilay laba askari oo ka mid ahaa booliiska dalka Masar magaalada Qaahira iyagoo markaasi ku socday shaqadooda. wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Masar ayaa waxa uu sheegay in ciidamo ay geeyeen goobta falkaasi uu ka dhacay si ay baaritaan ugu sameeyaan toogashada. wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in dadkii geystay falkaasi toogashada ay isaga baxsadeen, halkaasi welina aysan jirin cid si rasmiya u sheegatay.
booliska dalka Kosovo ayaa u isticmaalayay tuubooyinka biyaha dadka lagu buufiyo iyo qiiqa kaga ilmeysiiya dadka in ay ku kala eriyaan kumanaan dad oo dhigayay dibadbaxyo lagaga soo horjeeda dowladda magaalada caasimada ah ee Pristina. mudaharaadkan oo ku bilowday si nabadgelyo ah ayaa ahaa kii ugu dambeeyey dibadbaxyo loogu baaqayay mas-uuliyiinta dowladdu inay xukunka isaga degaan kadib markii ay heshiis la gashay dowladdu wadamada dariska la ah ee Serbia iyo Montenegro. dibadbaxyaashii sabtidii ayaa ku tuurayay ciidamada booliska dhagxaan iyo baaruud iyaga oo markaasina burburiyey qaar ka mid a dhismayaasha dowladda. ciidamada amniga ayaa uga falceliyey arrintaasi in ay dadkaasi ka dareeriyaan meelihii ay ku mudaharaadayay, iyagoo qaar ka midana xabsiga u taxaabay, kuwana dhaawacyo fudud ay soo gaadheen.
kooxaha dusha kala socda arrimaha waddanka Suuriya ayaa waxa ay sheegeen in duqeyn xagga cirka oo lagu sameeyey magaalada ku taala waqooyi galbeed ee dalkaasi in ay ku dhinteen 19 ka mid ah dadka halkaasi sabtidii shalay, kuwaasoo ay ku jireen dad rayida, dagaalyahano iyo maxaabiisba. dadka dusha kala socda arrimaha xuquuqul insaanka ee waddankaasi Suuriya ayaa iyagu aanan sheegin haddii duqeynta gobolkaasi Idlib ay geysatay dowladda Suuriya amaba diyaaradaha dagaalka ee xulufadooda Raashiya ee waayadanba ka waday duqeynta halkaasi. dadka indhaindheeya arrimaha Suuriya waxa ay sheegeen in 39 qof lagu dilay duqeyntaasi oo iyagu qaarkood ku jiray dhisma maxkamadeed iyo xabsi ku dhegan isla goobtaas oo ay gacanta ku hayeen kooxda Islaamiyiinta ee Al-Qaacida ku xiran ee Nusra. sidoo kale warar hordhacaya waxa ay sheegayaan in ku dhawaad 10 qof ay dhaawacyo ka soo gaareen duqeyntaasi, iyadoo warbaahinta qaarkeedna ay warinayaan in 19 ay gaarayso tirada dhimashada.
waxaan dhegaystayaal wararkaasi halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
afar gabdhood oo Soomaali ah oo arday ahaa jaamacadna ka dhiganaya dalka Tanzania ayaa waxa ay sheegeen in dhowaan ay kooxo burcad ahi ku soo weerareen gurigii ay ka deganaayeen halkaasi, kadibna ay dhaawacyo u geysteen. dhaawacyadaasi oo mid ka mid a gabdhahaasina ay jimcihii ugu geeriyootay cisbitaal ku yaala magaalada Daarusalaam ee xarunta dalkaasi, halka gabdhihii kalena ay dhaawacyo fudud soo gaareen. haddaba Sahre Ciidla Nuur ayaa khadka telefoonka waxa ay kula xiriirtay mid ka mid a hablahaasi oo magaceeda ku soo gaabisay Muna. khadka telefoonka kadib waxa ay ku weydiisay bal in ay jawaab ka bixiso halka ay ka yimaadeen raggan.
waddanka Tanzania gaar ahaan caasimadda waddanka Dar es Salaam marka goor salaada subax ay gaadhay ayaa walaal dhaafay gurigeega waxa loo soo qaraacay si xoogan sidii wax la baacsanayo amal oo kala marka gabadhan Allah u naxariisteen marxuuma nasteexo ayaa albaabka furtay sababtoo ah waqtigaas waqtiga anaga caadiga noo ah aan u aan jamaalaha marka markay nasteexo Allah u naxariistay albaabka ay furtay waxa meesha ka soo galay lix nin anigu waxaan taaganay marka fadhiga guriga aanu banaanka marka uma aan bixin nasteexo ayay madaxa waxay soo dhigteen wax anigu ay siteen waxay sa awood laadin laakiin waxay siteen ma garanay anigu wuxuu yahay
waay
iyo faashiga wuxuu ahaa I don't know ma aqaani marka markay ku dhufteen hore u soo mareen mid walba qofki ka hor yimaado ama kii meesha jooga ayay wax ku dhufanayeen
waan gartay
nasteexo marka madaxa soo dhufteen nasteexo way dhacday gabadh kale fardis iyaduna la dhaho iyana waxay soo dhufteen lugta adigu iyo dhabarka marka gabdhihiisa mid walba nabar u gaarsiiyeen
waata
marka anigu waan cararay meel baan galay iskuula marka gabadh baa jirtay oo shaqaale ah gabadh refer iyo waxay ku dhufteen adigu inigii waxba ka soo dhacay marka ala kulli xaal waxay ku qasbayeen in dadku ay bixiyaan ay soo saaraan waxay hayaan nasiixa ayay soo jeedeen nasiixana sidii bay ku soo saartay waxay ku haysteen waxa weeye lacag $2,000 ay ka soo qaaday xawaalada
marka maalinimadii hore ka soo qaaday
xawaalada lacag ku soo qaaday $2,000 si ay ugu ambabaxdo soomaaliya sababu masabteeda waxay u dhammaanaysay 15-ka bishan aan ku jirnay caawa 9-ka ah
ma markay lacagta soo qaadaysay baa la arkayay oo lasoo dabagalay
nasiixa markay lacagta soo qaaday ayay arkayeen dadkani ama xawaalada ka soo raaceen ama meel kale ka soo raaceen laakiin waa dad arkayeen nasiix markay lacagta soo qaadatay
marka waa la soo jiiday lacagtii alaabii miya la idinka qaatay mise way idin dhaafeen
walaal ma may dhaafin nasiixa ayay soo jiideen waxay dheen lacagta khasabana ku soo saartay nasiixana lacagtii soo saartay waxaa kaloo ay qaateen laptop ipad iyo telefoono gacaneed oo guriga gabdhaha isticmaalayeen way wada qaateen
waan gartay
marka markay waxoodii qaateen irintaasay ka bixeen wayna dhaafeen saas darteed ban booliska wacay booliska yimi dhaqtarka nabadgeeyey nasiixa waxay gashay operation madaxaas oo waxay dheen laqba madaxa uu noqotay operationki marka hore way ku guuleysatay alxamdulillah way soo kaaday aabaheedna wuu noo yimi laakiin nasiib darro nasiixa shara bay dhimatay walaal
allah u naxariisto marka aabaheed ma waddanku idin la deganaa mise meel kaleu ka yimi
maya walaal wuxuu ka yimid soomaaliya walaal aabaheed waddanka nalamu deganan wuxuuna yimi gabadhiisa
waan gartay iyadu marka dhammaantiin jaamacad baad wada dhiganayseen
walaal dhammaantii arday baanu nahay qaar hadda dhammaynaya iyo qaar ay weli u harsantay anigu waxaan dhammaynaya bisha 3-aad ee sanadka hadda ku jirno
nasteexana 15-ka bishan ay dhammaynaysay
nasteexana 15-ka bishan ay u dhammaantay master bay u diyaarintay anigu digrii baan diyaaray iyadu master bay diyaarinay 15-ka bishan waxay sugaysay un xaflada bas shaaha 15-ka bisha waxay rtay meherkeed inuu ka dhaco soomaaliya labada gabdhood ahaa waxa mid diblomba diyaarinaysa iyo mid diyaarinaysa certificate
waa tahay marka guud ahaan imise sanaad waddanka joogteen
walaal qof walba waqtigu joogay anigu 4 sanaan joogay laakiin nasiixa waxay nooga timid from sudan ayay kasoo diyaarisay digriigeedii iyo diblomaheedii marka iyadu hadda waxay joogtay 2 sano ay dhiganaysay master town
intii hore marka gurigan goormaad degteen
walaal gurigan waxaan deganay dhawaan waxaan deganay muddo bil iyo badha
marka hore halkee deganaydeen
marka waxaan deganay jaamacadda dhexdeeda
waan gartay marka ammaanka magaaladu waa sidee maadaama ood calooday gaa keenteen 4 habloodna gulis kula degteen
ammaan weligii 4 sanaan deganaa inkastoo aan ka soo bixin anigu jaamacadda laakiin wax dhibaato oo hore oo ka dhacay ma maqlin mana aan arkin
waan gartay marka markii dhakhtarkii laydin geeyey waxaad ii sheegtay allah u naxariistee nasteexo inay qaliin gashay madaxa ah kadibna qaliinkii markay ka soo baxday ay haddana dhimatay idinka xaaladiinu waa sidee hablihii kale dhaawacyada fudud soo gaadheen
xaaladeedu alxamdulilah rabbilcaalamiin bay kusoo noqotay sidii caadiga ahaan awalba u noolaan jirnay sababto kulli nafsi daaqatul mowt wax hadhaya adduunkan ma jiraan waxaa hadi lahaa nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam ayaa maanta baaqi noqon lahaa inkastoo nasteexo calool xumo nagu reebtay oo sababta ah gabadh yaro hadda soo kacayso nolosheeda ay heer sano marayso ay maanta xaggii ilaahay qaatay si kastaba ha ahaata walaashay sahray aabaha nasiixa ayaa xoogaa yar xanuunsay laakiin hadda wuu fiican yahay waxaanu joognaa hotel waxaana rajaynaa inaan guri ama bar dambe raadsano guri jaamacadda ku yaal ama ku dhow meesha jaamacadda
waa gartay dowladda iyo booliska markii aad la xidhiidheen ilaa hadda wax la ydiin qabtay ama dadkii falkan idinku fuliyey oo lasoo qabtay ma jirtaa
walaal macaan waxa ku jira wadanka baarlamaanka wadankan wiil Soomaaliya ayaa ku jira wasiirka wadankan ee dumarka waxa weeye gabadh Soomaaliya marka wayno wada yimaada wixii Soomaaliya ee dawladda shaqo ku laha waxa kale noo yimid dad caadi ah oo ka shaqeeyo ganacsadayaala Soomaalidu si maasha Allah ay ugu soo qayb galeen aaski iyo xanuunki marxumadaba waxay qaadeen balan qaad in la soo qabto sababtoo ah waxay isticmaalayaan taleefannada waxana loo sheegay taleefannada taleefan kamida in lagu isticmaalayo magaaladan joogno meel kamida
hablahaasi gabadhaasi muna oo iyadu magaceeda muna un ku soo koobtay kana mid ahay dhowr gabdhood oo iyagu lagu weeraray magaalada Dar es Salaam ee dalka Tanzania qadka telefoonka ayaa waxay ugu warramaysay Sahra Ciidla Nuur dhageystayaal waxaan naga xusuusina dhinaca dawladda oo aanu isku dayna xiriir aanu la sameeyne hadii aynu helno cid ka jawaabta arrinkaasi idaacadaha iyaga dambe ayaad ku dhageysan doontaan
subax wanaagsan dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa Washington koox reer Masar ah oo xiriir la leh ururka ISIS ayaa sheegay inay qaadeen weerar hubaysan habeenkii Sabtidii iyagoo dilay laba ka mid ah ciidamada amniga oo ku jiray hawlgallo ay ku fulin lahaayeen ay ka fulinayeen magaalada si Qaahira kooxdan dableeda ah ayaa waxay bartilmaameedsadeen gaari ay saarnaayeen saraakiil booliska iyo askarta gobolka Giza ka tirsan dhacdo kale oo ka gaar ah ayaa iyaduna Jimcihii waxa ay ka dhacday oo lagu filiyay qof gaari watay saddex ruux oo dalxiisayaal ahaa oo joogay hotel la yaqaano Red Sea Resort. Haddaba wariyaha VOA-da Edward Iranian ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray Saare Cabdi Axmed ayaana soo koobaysa.
Warbaahinta caalamiga ah ayaa waxa ay sheegtay in taageerayaasha ururka ISIS ay soo dhigeen barahooda xiriirka bulshada warar ay ku sheeganayaan inay ka dambeeyeen falkii toogashada ahaa ee Sabtidii dhacay kaasoo aanan si madax bannaan loo xaqiijin karin in ay shataan mas'uuliyadda haddana fariimahan ayaa u muuqda sida ay madaxdu sheegayaan kuwa ka horreeya oo ay dad xiriir la leh ISIS kuna nool gudaha dalka Masar ay soo dhigayeen ma jirto cid xaqiijin karta ku lug lahaanshiyaha cidda geysatay weerarkan tooriyeenta ee ka dhacay magaalada Hurdada saddex dalxiisayaal reer Yuruba ayaa lagu weeraray tan iyo markii la waxyeelleeyay dalxiisayaashaasina waxaa la soo warinayay in xaaladoodu ay soo hagaagaysay muuqaal laga soo duubay goobta falkaasi uu ka dhacay ayaa waxa ay muujinaysaa ciidamada booliska iyo kalkaaliyaal caafimaad oo siinaya gurmadka degdega mid ka mid ah dadkii weerarkaasi geysanaya oo qudhiisa la dhaawacay goobta ay dadku ku weerareen ee dalxiisayaasha ay ku cunteenayeen la dhigay saraakiisha ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in nin kale oo ninkaasi la socda weerarkana geysta isla goobtaasi in booliisku ay ku toogteen oo u geeriyooday dalxiiso u dhashay dalka Jarmalka laguna magacaabo Barbara Wolf ayaa uga warantay wariyaasha wakaaladda wararka Associated Press wixii ay arkayse
There was many policemen around and we saw a dead person on the floor he was half naked only in the
waxa joogay goobta booliis badan waxaan aragnay nin dhulka yaalla oo dhintay wuxuu qabay hooska gashi kaliya amaba surwaal ninka kale ee ku xigay ayaa isna aad u cabaadayay xanuun hayay awgis laakiin samaysay jireen cid u gargaaraysay dalxiiso kale oo isna u dhashay waddanka Sweden ayaa waxa uu sheegay inay jirtay xoogaa deganaanshiyeela aana hoteelka dhexdiisa markii ay weerarka dadka geysanaya ay dadka ku bilaabeen weerarkaasi iyadoo martidii hoteelkuna ay bilaabeen inay hadba dhan u yaacaan iyagoo argagixsan ninka dhaawacmay ayaa wuxuu u muuqday in uu ku jiray da'diisa 20-meeyaha wuxuuna ahaa nin aanan gar lahayn waxaa laga dhaawacay labada lugood dharkiisana inta badan waa laga siibay iyadoo markaasi ujeedku u ahaa si loo hubiyo haddii uu wato walxa qarxa sidaasi waxaa sheegay mid ka mid ah dalxiisayaasha ila waradyo ku dhowdhow amniga ayaa waxa ay sheegayaan in weeraryahanadani ay yimaadeen hurgada iyaga oo dhinaca badda ka soo galay laakiinse ma jirto warar dheeriya oo la sii daayay mid ka mid a saddexda qof ee dhaawaca ayaa mid waxa uu ahaa dalxiiso u dhashay dalka Sweden laguna magacaabo Sami Olafsson kaasoo soo dhigay bartiisa Facebook-ga in afar jeer la tooriyeeyey laakiinse uu haatan soo fiicnaanayo caafimaadkiisa jidgooyooyin ayaa la dhigay hoteelka hareerihiisa iyadoo tallaabooyin kale oo amniga lagu adkeynayana la meel mariyey wasiirka dalxiiska ee dalka Masar ayaa waxa uu sheegay goor dambe in dawladdiisu ay dhawaan ku dhawaaqi doonto howlgallo horle oo lagu sugayo amniga si loo ilaaliyo dadka ajaanibta ah ee dalxiiska u yimaada waddankaasi goobihiisa taariikhiga ah laba cisho ka horna koox dad ah ayaa rasaas waxa ay ku fureen dalxiisayaal ku sugnaa hotel loo tamashila tago banaankiisa iyo dhowr bas oo kuwa lagu qaado dalxiisayaasha oo markaasi faaruq ahaa meel ku dhow arhaamta dalkaasi Masar iyadoo markaasina halkaasi ay ku sugnaayeen dad u dhashay Israa'il hotel ku yaala banaanka magaalada caasimada ee Qaahira markii weerarkaasi uu dhacay isla kooxda taageerta ISIS ee ka jirta Masar ayaa waxa ay sheegtay inay ka dambeeyeen weerarkii lagu dilay booliska iyadoo sidoo kale ay sheegteen inay ka dambeeyeen dhacdadii Qamisi lacagaha ka soo xarooda dalxiiska ayaa il muhiim oo dhaqaale u ah waddanka Masar inkastoo ay hoos u dhac ku timid ganacsigii dalxiiska sanadihii ugu dambeeyay markaasoo xaaladda ganacsiga la'aaneed oo xagga siyaasadda iyo mowjado weerar rabshado wata ay geysanayeen mintidiin Islaamiya dalkaasi kooxda Islaamiyinta ee ISIS ayaa waxa ay sheegteen inay ku talaaleen bam diyaarad ku dul burburtay Sinai bishii Oktoobar taasoo waday 224 qof oo badidood ahaa raashiyan dalxiisayaala kuwaasoo markii dambe ku geeriyooday dhammaantood bishilka
Sara Cabdiraxmed ayaa noo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA da Edward Iranian uu Qaahira ka soo diray
waa tahay subax wanaagsan markala dhageystayaal wali laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da ayaad nagala socotaan urur ay ku midoobeen in ka badan 400 oo dhalinyaro ah oo ku kala sugan waqooyiga Ameerika Yurub iyo qaliijka Carabta ayaa waxa ay sheegeen in ay hirgeliyeen mashaariic samafal ah oo lagu kaalmeenayo dadka danyarta ah iyo kuwa qaba xanuunka dhimirka iyo qaliino ay si lacag la'aan ugu sameeyaan dadka qaba xanuunada indhaha iyo qaybo kale oo jirka ka mid ah. Ururkaasi oo lagu magacaabo Haldoor ayaa sidoo kale sheegay in ay magaalada Hargeysa ka dhisayaan dugsi farsamada gacanta lagu barto oo ay haatanba dhismihiisu uu ay wadaan ama uu socdo. Saare Cilla Nuur ayaa hadaba khadka telefoonka waxa ay kula xiriirtay gudoomiyaha ururkaasi Asad Yuusuf waxayna ka wareysatay howlqabadkooda waxayna ugu horreyntii weydiisay magaciisa oo dhammaystiran iyo halka uu joogo.
Asad Yuusuf Ismaaciil waxaan gudoomiyaha ururka Haldoor waxaan joogaa Alaska Mareykan Alaska State.
Waan gartay faahfaahin naga sii shaqooyinka uu qabto iyo ilaa xilligii la aasaasay.
Waad mahadsantahay walaalo ururka Haldoor waxa uu yahay urur dhalinyaro oo samafala oo aan macaashtoon ahayn oo aan dowli ahayn oo aan siyaasi ahayn waa urur uu tafaxaytay inuu walaal dadka masaakiinta ah caawiyo oo wuxuu qabto 3 maalin naga xigto ayay sanadguuradii ururku afaraad ku beegantay walaalo.
Waa gartay marka 4 sanadood waxyaabaha aad taaban kartay idin qabsoomay maxaa ka mid ah?
Marka hore waxaan ku bilownay dadka jilicsan inaanu barnaamij leedahay quudi walaalka marka dadka masaakiinta aan caawin jirnay rabadaantii oo aanu afurin jirnay kadib waan ka gudubnay walaalo waxaanu furnay xarun la yiraahdo xarunta kaydka hidaha ee dhaqanka Maxamed Nooga loo bixiyey oo Liberia oo baahi keentay oo dadku dhalinyaradu ardaydu wax ku akhristaan. Waxa kaloo aanu operation u sameynay dhalinyaro aada u yaryar oo xagga indhaha ah oo xagga xiniyaha ah ayaan qalliino u sameynay, taasoo ay keentay markii la soo sahamiyey baahi aynay awoodin dadkaasi inay magaraasi caafimaadkoodii ay wax ka qabsadaan.
Waan gartay marka dadkan caafimaadka qalinada caafimaadka aad u sameyseen ma lacag baa laga qaaday mise qalin bilaasha buu haayo lacagta idinkaa bixinayay?
May walaal urur kuma bixinayo walaal, waa qalin bilaasha walaalo oo lacag la'aana ayaa dadka masaakiinta looga faa'iideynayo walaal aan awoodin. Waxa kale aanu caawinaa dadka dhimbalka ah, waan walaal guryahooda ugu tagnaa, waan lacaga deeqa siinaa. Tii ugu dambeysay 6 qoys ayaanu siinay $1,000 oo 6,000 gaaraysa walaalo. Marka saasan walaal uga warhayna dadka masaakiinta, waana urur walaal ku sifoobay inuu dadka masaakiinta.
Waan gartay marka iyaa idinka idin caawiya?
Anagunba walaalo waxaan leenahay walaalo sharciyad baan leenahay, waxaan nahay member aad u badan. Marka waxa iyaga anagu aan iska qaadno ayaan urursanaa, akoon ku ururinaa. Kadib markii waxay noo bataan man walaalo guddiyaan u leenahay, guddida sadaqada soo diyaarisay markaas iyo dadka jilicsan ayaa soo diyaarisay sidii dadkan loo caawin lahaayo. Research soo sameysa si walaal cadaaladii ku dheegan tahay ba walaalo soo sahamiya. Marka anagunba walaal iska caawina.
Waan gartay marka tirada ma noo sheegi kartaa xubnaha ururkan ku jira?
Walaal imika 400 ka tir ayaanu marayna walaal ku kala nool North America, iyo yurub iyo hargeysa iyo khaliijka walaalo markii aan muddada aybka afar sannaa walaal wadnay ayaanu walaalo waxaanu isla garanay guddida ururka iyo xubnaha iyaguba inaanu ka tagno wax dhexalgala oo taariikh gala inuu ururkani ka tago marka walaal waxaan sanadkii dhowaa last year June aan tegay dalka ingiriiska oo halkaas aan shir u tegay ururka ka dhacay kadib waxaa la isla gartay in dugsi technicala oo xagga farsamada gacanta laga hirgeliyo somaliland gaar ahaan magaalada hargeysa marka taasa iminka walaal noogu weyn hawshaasa marka iminka ku jirnaa oo mashruuc barkii hore la bilaabay oo hargeysa laga bilaabay
waan gartay marka dugsigaasi bal faahfaahin naga sii qaabka ugu tala gasheen ma wuxuu noqonayaa dugsi lacag laga qaado ma dugsi lacag la-aanaba waxyaabaha lagu baran doono ee aad qorsheynaysaana maxaa ka mid a
dugsigaas walaal waxa weye maadaama adaan nahay urur samafala waa dad karaan caawin jirnay ee masaakiinta ah markaan u fiirsanay inayna xag waxbarasho ay ka aradan yihiin ama ay baahi keentay inay awoodin ayaa walaal keentay fikirkan dugsigana waa dugsi lacag la-aana waxaana lagu baran doonaa arrimaha technicalka sida nijaarnimada electroniga dabka oo kale dawaarka oo kale biyogelinta oo kale iyo secretary and computer trainingka marka walaal waa iskuul lacag la-aana walaal
goormaa laga yaabaa inaad markaa dhammaystirmo dugsigaasi ama lacagta ku baxaysa haddaad noo sheegto qorshe ahaan xilliga laga yaaba dugsigu inuu istaago oo ay dadku markaa waxbarashada bilaabi karaan
waxaanu bilownay iminka faiskii hore oo u dhacayay sida dhulkii oy dowladda hoose natiisay faiskii baa la bilaabay marka in waxaa bilaabay faiskii hore iminka bishan marich haddii ilahay nafta inoo daayo ayaa la bilaabaya iskuulkii oo lagu bilaabaya faiska hore qiimaha iskuulka hordhacaha ee lagu qiimeeyeyna waa $500,000 half million weyan walaalo insha allah waxaan rajeynaynaa sanadka 2017 bartankiisa inuu iskuulkaasi dhamaado insha allah biidnillahi kariim oo loo galo faa'iidadii iyo wixii magaranaysa marka loogu talagalay in lagu dhigo
marka idinku maidinka wadaya dugsiga oo macalimiintii iyo nadaafadii dugsiga iyo dhaqaalaha ku baxaya maidinkaa weli gacanta kusii haynayo wadaya mise cid baa idinka kafaalo qaadaysa markuu dugsigu dhammaystirmo
walaal waa su-aal aad iyo aad u qiimo badan si aan iskuulkan u dayacmin aan cidlo ugu dhicin waxaanu dooneynaa oon xaqiijinana inaan iskuulka ururka haldoor gacanta ku hayo laakiin dowladda jamhuuriyadda somaliland qeybta waxbarashada waxay naga ballan qaaday in macalimiinta iyo dhayliga wixii meesha lagu isticmaali doono ay ka fargarayn doonto insha allah muddada dhow marka iskuulkaasi dhamaado
asad yuusuf ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ugu waramayay sahre ciidlo nuur goor dhaweyto
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad dhegeysanaysaan haatanna waa dhinacii ciyaaraha sahre cabdi axmed oo garabkayga fadhida ayaa goor dhaweyd waxay kala sheekaysatay wariyahayaga maxamuud mascade oo minneapolis jooga
waa tahay maxamuud mascade bal waxaad iga warantaa koobka f a cupka kulamadii ugu adkaa iyo sida loo kala ciyaaray xalay
zahrad baad u mahadsan tahay dabcan koobkaasi oo wareegiisa saddexaad gelaya hadda waa marka ugu horreysa ay kasoo qayb galaan kooxaha waaweyn ee heerka koowaad ee dalka ingiriiska ayaa dabcan kulamo doora oo adkaa oo ay iskaga hor imaanayeen qaar ka mida kooxaha horyaalka ayaa waxaa kulankii ugu xiisaha badnaa uu dhex maray kooxaha arsenal iyo sunderland waxaa ciyaartaasi oo hal iyo hal qaybtii hore ku dhammaatay qaybtii dambe ay arsenal ku guul heshay 3-2 kooxda everton oo iyaduna la ciyaaraysay kooxda dunningham redbridge oo kooxaha heerka hoose ah 2-2 ayay ku badisay kooxda kale ee iyaduna ka mid a kooxaha heerka koowaad ee dalka ingiriiska oo iyaduna koox kale oo isla heerka koowaad la ciyaaraysay oo manchester city iyo norwich kulankaasi uu dhex marayay 3-2 waxaa ku badisay kooxda manchester city oo inta badanba aad mooddo in ciyaartoydoodu ay badidood ciyaarayeen marka laga reebo dhowr ciyaaryahaan oo keliya waxaana kooxda manchester city sidaas ay u suuragelisay 3-2 inay ku badiso
waa gartay bal haddaad dhinacaasiya u weecato horyaalka dalka talyaaniga iyaguna
talyaaniga kulamo badan lama ciyaarin waxaa la ciyaaray oo keliya ilaa iyo 3 carpi udinese 2-1 uga badisay fiorentina lazia 3-1 kaga badisay roma iyo ac milan oo ku kulmasanaa ee magaalada roma garoonka olombic stadiumna 1-1 bareeja ah ayay ku kala tageen
waa hagaag maxamuud mascadow isbeinna bal dhankeeda haddii aynu eegno kooxihii waaweynaaye real madrid iyo barcelona kulamadii ay dheeleen iyaguna ma lala rogay mise dheel ayay muujiyeen
zara horyaalka dalka sbain oo dabcan ah kan ugu xiisaha badan horyaalada laga ciyaaro qaaradda yurub ayaa kooxaha waaweyn ee aad sheegtay real madrid iyo barcelona kulama gooni gooni ah kooxa kale la lahayeen hadan Barcelona ku hormaro 4 iyo Eber Granada ayay kaga badisay goolashaasi 4-3 kamida waxa saxiixay ciyaarihan Lionel Messi oo markaasi muujinayay in uu ku soo noqonayo ciyaarihii wanaagsan ee lagu yaqaanay sidoo kale waxay noqonaysaa 3 gool ama 3 waxa loo yaqaan uu dhaliyay sanadkan cusub ee 2016 Getafe hal iyo Eber waxay kaga badisay Real Betis Sevilla 2 iyo Eber Atletico Bilbao ayay ku martay kulanka kale oo xisaha badan ee isha lagu hayay waxa uu ahaa kooxda Real Madrid iyo Deportivo La Coruña kooxda Real ayaa sanadkan waxa ay shaqada ka ciirisay macallin Benitez waxa lagu soo bedelay macallinka cusub ee Zinedine Zidane oo kulankiisii ugu horeeyay leelinaya kooxda gool ayay kooxda Real Madrid kulankaasi gaartay 5 iyo Eber Deportivo La Coruña ayay ku martay ciyaarihan Karim Benzema 2 gool oo ka mid ah goolasha isaga ayaa dhaliyay 3 leena waxa ku faray yareystay Gareth Bale oo 3 oo gool oo qof badan waliba dhaliyay ciyaarihan Gareth Bale waxa la hadalhayay inuu ahaa nin aad u jecel macallinkii hore shaqada laga buriyay Benitez waxana dad fara badan hadda ay leeyihiin suuragal ma tahay in macallinka cusub ee kooxda Real Madrid uu si xajiyo ciyaarihan kan inuu kooxda la joogo maadaama Manchester United laga yaabo inuu u soo wareego lacag fara badan ku doonayso waxay ku xirnaan doontaa hadaba sida macallin Zinedine Zidane uu ciyaarihan kan ugu qanciyo inuu qorshihiisa ciyaarihanada kooxda Real Madrid iyo waxa uu damacsan yahay uu yahay dadka ugu horeeya ka midka waxay noqon doontaa hadaba arrin isha lagu hayo markuu horyaalka sanadkan dhamaado halka Gareth Bale iyo Zinedine Zidane iyo Real Madrid ay ku kala dhamaadaan labaantana labiyo hal Real Balkan oo ayaga
wahagaak maxamuud nascadaad buu maatay hay oo ciyaarihii uga warramay saar cabdi axmed halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA oo Washington qadar kooban baa inooga haray waqtiga bal aynu ku wada nasanno codka fanaanada hodan cabdiraxmaan iyo heestii charle
codkaasi hodan cabdiraxmaan ayaa dhegihiinaan uga sii tageynaa waa sahre cidla nuuri anigu ah sahre cabdi axmed oo idinla intaynu galabta mar kale kulmi doonno isma dhaafno
This program has come to you from the Voice of America, Washington.